Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 8-nji oktýabrda Wienada Türkmenistanyň raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň duşu geçirildi. Türkmenistanyň Kronikasy we Türkmen News web sahypalarynda çap edilen maglumaty görä ýygnaga gatnaşanlar Türkmenistandaky häzirki ýagdaýy, ýagny ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagy, daşar ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň ýagdaýy, epidemiologik ýagdaýy, ýagny hökümetiň COVID-19 keseliniň ýurtda bardygyny inkar etmegi, korrupsiýa meselesi halkara guramalary, maliýe guramalary we hökümetler bilen özara işleşmegi we beýleki meseleleri ara alyp pikir alyşypdyr.
В первую очередь эта встреча планировалась для того, чтобы просто люди работали.
Duşuşuk türkmen giňişligine işleýän adamlaryň birek-birege tanamagy, bir-biri bilen tanışmagy, ýüzbe-ýüz duşuşmagy, Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmagy üçin geçirildi. Sebäbi lukmançylyk we epidemiolog nukdaý nazardan häzirki ýagdaý gaty kyn. Koronawirusyň mewjudlygyny bilýäris. Kyn sosial ykdysady ýagdaýdan we häzirki wagtda Türkiýede demirgazyk Kipirde we beýleki ýurtlarda köp sanly işçi migrantlaryň problemasyndan hem habarly.
В большом количестве находится в данный момент в Турции, на Северном Кипре, в других странах.
Деп карарса Türkmen News онлайн нешринин долондуручусу Руслан Мятиев Азатлык радиосу менен сөхбөттөшүлүктө айтты. Duşuga adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedow Türkmenistanyň grajdan demokratik bileleşiginden Vyacheslav Mamedow Türkmenistanyň gararsyz yuristler assotsiasiýasynyň Timur Mesrihanow Türkmen News neşriniň dolandyrjysy Ruslan Mätiýew Türkmenistan birleşsin toporundan Çemen Öre adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasyndan Farid Tuhpatulin we Ruslan Tuhpatulin adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň Ana Durdyhajyew Türkmenistanyň Republikan partiýasynyň лидери Нурмухамед Ханамов катнаштылар. Душуга Евразиянын азатлыгы адам хукуклары урамасынын өкүлү Лейла Назгул Сейдбек ва белек активисттерин хем катнашканлыгы хабар берилер. Түркменстандын хроникасынын маалыматына көрө, душугун нетижесинде Түркменстандагы социалдык тасады ягдай белекте сын этмек, адам хукукларынын бозулмагына ыйдарламак ва давам эден вакаларга саадлашыклы жооп бермек карарына келиниптир. Челеде маалыматты катнашыжыларын реакция өркөзмөк куралларынын бири hökmünde köpçülüge habar bermek we açyk hatlar ýüzlenmeler, beýanamalar hem maslahat edýiş ýygnaklar arkaly halkara guramalar bilen işleşmekdir diýip hasap edýänligi aýdylýar. Raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň ýygnagyna gatnaşanlaryň käbiri Wienadaky Türkmenistanyň ilçihanasyna hem barypdyr. Руслан Мятиев сөйлөрүнө көрө активисттерге илчихана кирмеге уруксат берилмендир.
Мы ходили небольшой группой, не все участники.
Бир кичи топор болуп бардык. Бу эми өңүнөн планлаштырылманы. Кемер активисттер менен кирип Түркмөнстанды саясий тутсоолордун санынын көпөлмөгүнө өз карайышыбызды билдирмеге макул билдик. Нургелди Халиков, Хурсанай Исматуллаева ве түрмөдө агыр ягдайда калган Мансур Мингелов ве өз пикирлерин баян эденликлери үчүн Uzak mehletli türme tutsaklığına hüküm edilen beylek aktivistler. Olar hiç ili cinayet etmediler. Yönü hukuklarını talap edenlikler üçün cezalandırıldı. Bize ilçhanada kapıyını açmadılar. Yota da bir diplomatik nomerli avtoğlu olurun duranlığını gördük. Olara can ettik. Son kağı düzüne siyasi tutsaklara erkinlik deyip yazdık da ilçhananın poşta kutusuna koyup kayıttık. Aldılar deyip umit ediyarın.
Оставили эту бумагу в почтовый, бросили в почтовый ящик посольства. Я надеюсь, они получили это.
Деп Руслан Мятиев айтты. Мятиевин агдан активистлеринин бири Түркмөнстандагы булушлардын укуктарын коргоочу Мансур Мингелов саясий матлаплы бир нече айыпламалар этасында 2010-жылда 22 жылдык азаттыктан махрум edilipti. Активист өзүнө жөнкөлгөн айыпламаларды боюна алмады. Мингелов Берг режимли колонияда сакланыр. Нургелди Халиков бүтүн дүйнө саглык курамасынын миссиясынын агзаларынын ашкабат таки суратларыны хабар териштелерине иверенден соң калп айыпламалар себепли 2020 жылда 4 жыл азатлыктан махрум edilipti. Lukman Hursanay Ismatullayeva 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda tutsak edildi. Bu onuň bi-kanun işden çykarylmagy baradaky ýagdaýynyň Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýada basyş alamatlary adam hukuklaryny goraýjylaryň sesleri atly Quran konferensiýasynda agdalmagynyň ideýany ýüze çykdy.